As fins de semana, Galicia por diante, con Victoria Rodríguez, na Radio Galega.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa.
Que fermoso tema, ten moito que ver co que imos contarlles a continuación. No Galicia por diante temos falado con infinidade de profesionais da fotografía en entrevistas motivadas por libros, exposicións, vivencias. A convidada de hoxe que lles presentamos a continuación podemos encadrala neste último capítulo, o das vivencias, Carlos Reboreda.
Sí, porque Diana Fajardo, a que seguramente lle pasou algo que lle pasa a case todo o mundo na vida, que pensas que vai ser dunha maneira, e resulta que a vida vai por onde a ela lle peta. Hola, Diana, bos días.
Hola, bos días, que tal, Carlos?
Diana, porque ti sempre pensaches que ia ser unha xornalista gráfica, facendo noticias, reportaxes, documentais, cousas así, verdade?
Sí, así é.
Pero a vida é moi... tozuda.
Sí, dá moitas voltas.
Sí, sí que dá moitas voltas. Resulta que, de momento, porque ainda che queda moita carreira profesional por diante, estás centrada moito na fotografía de consumo, sea que se pode describir así, reportaxes sociais, o que habitualmente se coñece pola BBC, bodas, bautizos e comuñóns, ainda que en galego deberíamos dicir VBC.
VBC, sí.
Pero, en fin, pero, sobre todo, de ti vecheste nun tipo de reportaxe que non é doado de atopar, reportaxe de partos. Contanos, como te decides por esta experiencia?
Bueno, pues porque o viví nas miñas carnes, realmente. Eu quedei embarazada. Bueno, antes traballei en prensa de fotógrafa. Bueno, unha vez tes fillos, daste de conta de que, bueno, que os horarios e a compatibilidade é complicada. Entonces, bueno, puden permitirme non traballar durante un par de anos, e cando naciu a miña segunda filla, pues eu vi un mes no momento do parto que o que necesitaba para facer fotos do que estaba pasando, que, bueno, pues eso é unha reportaxe en primeira línea total, ¿no? Entonces, bueno, empecé aí a darlle voltas e dixen, bueno, si en algún momento hai un terceiro, que era aquí un despliegue de medios importante, ¿no? Bueno, foi a raíz de aí, despois cando volvín a traballar, non me apetecía volver aos horarios e as carreiras da prensa, entonces volvín con eso, pues, fotografía familiar, embarazos, empecé pouco a pouco. Dun embarazo, oye, por que non ves o parto? Oye, pues mira, pues sí, a partir de aí, pues de un, o boca a boca, de outro, tal, empezás a mover un pouco, foi así un pouco, bueno, o máis antiempresa que puedas imaginar, sin ningún tipo de plan, as cousas, digamos, que viñeron. Eu no parto, cando estaba parindo, vin o que quería facer, e despois, pues, bueno, foron chegando as seguintes mulleres.
Supoño que non sería un pensamento concreto, non? Que sería unha cousa pensada despois, que durante o parto estarías moi centrada.
Totalmente, durante o parto estaba, bueno, eso, pues veía, foi un parto en casa, o segundo, entón, pues bueno, pues como que tes máis tempo, vai todo máis en calma, outro ritmo, entón, pues, dices, tipo, eso, aquí, unha cámara.
Ata onde pode chegar a deformación profesional,
Total, nin aí podemos desconectar, pero bueno.
Ois, estáseme ocorrendo o comentario parvo da entrevista. Digamos que ti aportas un elemento que faltaba no trinomio da BBC. Ti querías a BPBC, bodas, partos, bautizos e comuñóns.
Así o facemos todo, xa, desde que se coñecen ata a comunión.
Sí. Xa podías facer o ciclo da vida inteiro, xa postos. En fin, bueno, imos a cousas máis serias. Mira que che digo, como se establece a sesión fotográfica? Xa sei que a data pon o bebé, aí non hai nada que falar, pero como se negocian os termos de que, como, etcétera?
Pois, bueno, primeiro cando unha nai me chama, quedamos, vemos o máis importante que haya certo feeling, porque non é o mismo nunha reportaxe normal que nos podamos caer mellor ou peor que non nun parto, é un momento moi íntimo donde que a nai teña confianza que as persoas que están con ela é fundamental. Entonces, a partir de aí que haya feeling, poñémonos, o sea, eu marco na miña xenda desde 3 semanas antes ata 2 semanas despois da fecha, cando estamos embarazadas, dinos que hai unha fecha prevista de parto, desde 3 semanas antes hasta 2 semanas despois, serían, entra dentro do marxe do que non hai risco, do que, bueno, de, entra dentro da... do que no que eu podería estar, porque se for antes da semana 36, pois é un bebé prematuro, xa non podería estar, e a partir das 42, pois, bueno, xa non chegan, xa non deixan chegar alo. Entonces, bueno, son estas 5 semanas as que eu estaría de garda. Uh-huh. Entonces, pois, a partir de eso, do día 1 da semana 37, pois o meu teléfono está operativo para esa persona as 5 semanas. Claro, en esas 5 semanas eu non podo coller nada que sea nunha data concreta, non podo coller unha boda, nin unha comunión, nin nada. Claro. Eu podo facer outro tipo de reportaxes, familiares, ou que sexa, sempre, se ti me vas a contratar a min, eu sempre che digo, mira, estou de guarda dun parto. O peor que pode ser é que o día antes teñache que chamar para decir que temos que cambiar a data. Uh-huh. Entón, bueno, eso foi así o máis tal.
Sí. E a reportaxe, Diana, onde empeza? Porque eu que tamén pasei, non pola sala de partos para parir, senón para acompañar.
Para acompañar.
Onde empeza a reportaxe? Cando, digamos, cando se rachan augas, onde empeza a famosa historia de que saes en zapatillas, despois daste de conta que vas en pixama, despois resulta que nos quedou todo atrás, en fin, esas cousas tamén se retratan ou ti xa estás esperando?
No, chego cando me chaman aí. Entonces, cando ela considera que xa está de parto e apetece que eu vaya, chámame. Entonces vou, que pasa? Eu a maioría dos partos foron partos en casa. Entón eu vou a súa casa, xa non hai que sair. Cando foron hospitalarios, pois chámame e saio para o hospital. Non sempre me chaman nada máis empezar, entón xa chego co parto, xa leva...
Sí, coas contraccións...
Xa pola mitad, sí, xa leva... Sí. Entón, eu, pues, vou ali, poñome da forma máis discreta posible, e nada, e fago fotos mentras eres... Mentras a nai, a parella e o resto do equipo, a matrona, e quen este con eles, pois...
Ah, porque estades os tres. Eu pensaba que nada máis que podía ir un acompañante ao parto.
Ese é o tema. Por eso non podo facer tantos partos como nos gustaría a mí, mais a moitas mulleres aquí en Coruña, en Galicia, porque solo permiten un acompañante. Entón, en un caso concreto, conseguimos poder entrar no materno, nos anés en un par de ocasións tamén, e despois o resto son partos en casa.
Claro, en casa, entonces, en casa non hai problema ningún, claro.
Non hai ningún problema, podes ter a quen ti queiras, e despois hospitalarios, pois... Pues no.
Claro.
Estos momentos desde a pandemia xa nada.
Claro. Nos partos hospitalarios incluso hai veces que sería necesaria unha segunda unidade, non, para a sala de espera, porque aí cando se empeza a xuntar familia ahí... tamén.
Aí mandamos a miña compañeira. Pero sí. Cada vez avisa menos familia antes, mentras.
Sí.
Suelese avisar xa cando o bebé xa chegou.
Claro.
Non antes.
Ois, durante as contraccións, a fase de empurrar e no parto, non hai posados. Aí tens que tirar de habilidade e experiencia para coller o momento perfecto. Supoño que terás que tirar un montón de fotos, non?
Sí, sí. Aparte, bueno, as condicións lumínicas son pésimas, porque, bueno, o que che pido parto é estar en recollimento, luz moi baixa, entonces, bueno, xogas aí un pouquiño co... Porque, en realidad, é como, bueno, pues chegas a unha noticia, tes o que tes, apañaste co que hai, sin máis. Non vale tirar de eso, do curso que fixeches de posados ou de iluminación ou de retrato, no, aquí non vale nada de eso.
Claro.
Aquí ven a experiencia de fotografía documental, pura e dura.
Sí, bueno, o flash, evidentemente, para nada, non?
Nada prohibido.
Claro, lógico. Ois, como te influe, sea que te influe, o sufrimento da nai ata que das aído a criatura?
En todos estos casos foron partos naturais. Non hai medicalización, non hai epidural, non hai tampouco oxitocina sintética, entonces o sufrimento da nai é como unha cousa como máis natural. Por suposto que doe moitísimo igual, ou a quen lle doe moitísimo, hai a quen non, pero vívese de outra maneira, porque cando ti queres xa facer fotografías de parto, porque, bueno, xa tes unha idea de que o parto é unha cousa natural, non se ve o dolor como unha cousa mala. Entonces, como a os profesionais que están no parto saben que, bueno, que isto é un proceso, agora verás moito, aparte, a base de estar en parto xa vas vendo como a voz da muller vai cambiando, como os gemidos, os ruidos do parto van cambiando, e, bueno, non é un sufrimento malo como se estás accidentado, é unha cousa natural, entonces non se vive mal. E aparte sempre unha persona, unha matrona acompañando, que entonces eu estou moi tranquila porque ves que todo está ben.
Iso é moi importante.
Claro, claro.
Moi importante.
Sempre, sí, sempre foron partos acompañados por matronas.
Pero, entonces, pues, ten razón no que dís da voz, que efectivamente, en fin, pola razón que sexa, que supoño que haberá varios factores, pero que a voz vai cambiando, a voz da parturienta, a medida que pasa, digamos, dunha fase a outra do parto, non?
Sí,
especialmente en expulsión, cando xa está medio fora, creo que se mestura a ansiedade con coa dor ao mesmo tempo.
Sí, é un momento cando pensas que non vai poder máis, que se vai romper aí, e cando xa explota, xa sale, xa é verdade, a voz dou así como un giro, que é moi chulo, o sea, é moi difícil, para mí é moi difícil de explicar, a parte eu son de darlle botón, non son das letras. Non sei como explicarlo, pero sí, o sea, ves chegar as cousas, non sei.
Sí,
é moi chulo de vivir, a verdade que
é moi emocionante.
Sí,
é moi emocionante. Pois, sí. Sei que en España hai máis profesionais deste tipo de fotografía. En Galicia, polo que li nunha entrevista que che fixera na Voz de Galicia, ti é a única, igual sigue sendo a única, non?
Sí, supoño que sí, porque ademais eso, nestes momentos o acceso ao hospital ata para as parellas é complicado entrar, entón, bueno,
claro.
Para nós moito máis. Eso, ahora, a raíz da entrevista no periódico, contactaronme varias familias interesadas, pero bueno, ser parte hospitalario, e xa nos dixeron que nada, que non era viable, que nestes momentos non, polo COVID non podían.
Claro.
Dar este tipo de permisos.
Seguro que segues sendo a única. E a nivel internacional, sí que hai moitísimos profesionais e fotógrafas que se dedican a esta arte. De feito, vin que hai unha asociación internacional que dá uns premios, que outorga uns premios deste tipo de fotografía.
Sí, sí, é impresionante. As fotografías que salen aí son...
Eu quedei alucinado, pero alucinado.
Sí, aparte, incluso en Estados Unidos, que entran os hospitales e todo con total naturalidade, en cesáreas, en todo tipo de partos instrumentales, cousas que aquí non te imaginas que te poidan deixar entrar, pois ali sí. O sea que, bueno, supoño que pouco a pouco irán cambiando as cousas e, bueno, espero que isto de salir nos medios e ver que se pode facer e que en outros países se fai, pois esperemos que nos axude un pouquiño.
Claro. Mira, e supoño que vives moitas anécdotas durante estas vivencias increíbles. Hai algunha que nos poides contar?
Bueno, que deixasme en blanco. É moi especial cando os irmáns maiores están no parto do que están haciendo. Entón, a verdad que os comentarios son moi curiosos. Nada, eso... decía unha... que tenía moitas ganas de ter unha irmá. Es unha niña, es unha niña. No, mira, que tempito, é un neno. Entón, son moi especiales esos partos, a verdad. Cando están... son moito máis imprevisibles, bueno, a verdade que ver as súas caras...
Claro, que toda a familia xunta, vamos...
Claro, unha experiencia brutal para todos, claro.
Increíble. Diana, imos lembrar a túa páxina profesional na internet, porque seguro que hai algunha embarazada a que a cabeza xa non lle para agora mesmo. Que enderezo poñemos no explorador?
Dianafajardo.com.
Pois Diana Fajardo fai reportaxes de todo o tipo, pero hoxe fixámonos nas súas fotografías de partos. Diana, moitas gracias pola entrevista e que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos e un abrazo, Carlos.
Outra.
As fins de semana, Galicia por diante, con Victoria Rodríguez, na Radio Galega.